en podcast fra Execu. Vi hjelper organisasjoner å utvikle enda bedre ledere og ledergrupper. Lær mer på execu.no. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling i Execu. Og dette her en podcast om ledelse. Arbeidslivet endrer seg i høy hastighet. Og som leder så kan det være utfordrende å vite hvordan du skal rigge deg for fremtiden. Nils Brede Mo, han sjefsforsker i SINTEF, og kanskje den i Norge som fingeren mest på pulsen når det gjelder hvor arbeidslivet på vei. Han involvert i en rekke forskningsprosjekter i noen av Nordens mest innovative arbeidsmiljø, og nå det dags å ta en fot i bakken med Nils Brede og få en oppdatert føremelding på hva som skjer akkurat nå, og hva vi tror kommer til å skje i tida fremover. Velkommen tilbake til Lederpodden, Nils Brede.
Tusen takk.
Jeg spurte om dette her før, men jeg må spørre igjen. Du jobber veldig bredt og involvert i en rekke prosjekter, men hva det egentlig som din faglige lidenskap?
Det startet vel egentlig med at jeg elsker å jobbe med team og mennesker og forbedringsarbeid. Det liksom det der det startet. Og spesielt dette sosiotekniske aspektet med teamarbeid, det synes jeg spennende. Hvor du liksom både ser på dette med teknologi, du ser på menneskene, og når det gjelder teknologi så det både avhengigheter til det du gjør, lager kanskje, og hvordan samhandler. Så se på helheten da, det er det jeg synes liksom det morsomste. Hvis du bare ser på prosesser, eller på teknologi for eksempel, så blir det, så mister du et viktig aspekt.
Ja. Og en av de tingene som du jobber mye med, og som mange snakker om akkurat nå, det smidig transformasjon. Altså, før så var jo dette her noe som var forbeholdt IT-bransjen. Det agile manifest kom helt tilbake i 2001, men nå ser vi jo at dette her rulles ut i nesten alle bransjer. Kan du forklare hva dette her for noe, og hvorfor det så viktig?
Det et utrolig, altså det helt riktig, riktig godt observert, det skjer igjen da, altså vi har jo jobbet med dette i 20 år, så for oss så dette blitt den vanlige måten å jobbe på og hjelpe bedrifter med, som du sa så startet det i det tekniske, hvor man så at man fikk utrolig stor effekt når man begynte med smidig da, som egentlig bare veldig enkelt, det handler om å liksom lære seg sense og så respondere og levere kontinuerlig. Så dette lærte IT-bransjen, og så begynte de rundt å se at oi, kanskje vi også skal, de som ikke holder på med IT, kanskje de også skal begynne å jobbe på denne måten. Og så har man begynt å få effekten av dette, og dette handler da om en transformasjon, hvor man, du tilpasser egentlig struktur, kulturen og prosessen til å bli mer smidig og fleksibel. Og målet jo da, altså det noen som glemmer at det må være et mål der, men målet for de selskapene som lykkes, det at man i stand til å også tilpasse seg endringene i markedet og teknologien. Og siden det nå skjer raskere, og man har sett at dette effektfullt i den tekniske delen av næringslivet, så plukker andre selskaper, eller andre deler av selskaper, plukker det opp, og så det selskaper som ikke tekniske også, som begynner å gjøre dette her da. Og så handler det om å lære seg noen teknikker da, som for eksempel skrøm eller kanban, og kontinuerlig forbedring, og det ikke noe nytt da. Og så handler det også om team. Det også en grunn til at det veldig sånn, riktig akkurat nå, for at vi ser at mer og mer arbeid gjøres i team, gjerne et tverrfaglig team, og det tilpasset det smidige tar utgangspunkt i smidige måten å tenke på, tar utgangspunkt i smidige team.
Ja, og hva det som gjør team så effektivt i den konteksten? Altså, hva liksom linken mellom en smidig organisering og team?
Ja, så her liksom tanken at flere og flere av de oppgavene vi løser, så er vi avhengig av at flere samarbeider, og vi vet at det gjør, i stedet for at det en gruppe gruppe da, altså forskjellen på gruppe og team. I en gruppe så liksom summen av det som gjøres, så liksom bare summen av enkeltpersonene, mens i team så det ofte gjensidig avhengighet, og da liksom det du får til mer enn det du kan få til som enkeltpersoner. Så man klarer å løse mer kompliserte oppgaver, og man får til for effekter da, som du ellers ikke som mulig å få hvis du bare enkeltpersoner som løser sine oppgaver. Så også i tillegg så ser vi at det tverrfaglige kommer inn da. Flere og flere problemstillinger må løses av tverrfaglig team, som for så vidt mye mer vanskeligere enn et ikke-tverrfaglig team. Derfor så ser vi at dette med tverrfaglige team, som også har en høy grad av autonomi, et suksesskriterie her, og nøkkelen også da autonomi. Og det betyr at en gruppe har et team, har myndighet til å ta beslutninger selv. Dette så man allerede på, liksom på 1980-70-tallet, 60-tallet også, at hvis du kan delegere myndighet og ansvar så langt ned i organisasjonen som mulig, så gir det fart. Og det har blitt enda mer aktuelt nå, når kompleksitet øker og du ikke kan ta alle beslutninger selv på toppen.
Mm. Og da det jo liksom med noe av det som kanskje gjør vondt, for at jeg har jo intervjuet en god del både forskere og ledere og praktikere som snakker om at de skal innføre en agil måte å jobbe på, men så sliter de veldig med å få ledere til å gi fra seg makt og myndighet, og så blir det litt sånn halvveis. Så hvem er det som lykkes med dette her i Norge?
Den som lykkes med det her, det jo en transformasjon, og den ikke sånn at for det første så tar det her tid. De som har et langsiktig perspektiv på dette her, får det nok til bedre. Og så handler det veldig mye om trening. Det handler om å trene på å gi fra seg ansvar, men så handler det også om å trene organisasjonen til å ta ansvaret. Her snakker om ansvarskompetanse. Altså, det hjelper ikke at du på en måte bare sier til et team at oi, dere har myndigheten til å ta masse beslutninger, hvis de ikke har kompetansen til å ta beslutninger sammen og forstå hva det her innebærer. Da. Så de som lykkes jo kanskje de som da jobber både med det strukturelle, men også med kulturen og også teknologi. At du skjønner at vi må organisere oss på en ny måte, og vi må ha en kultur hvor vi har tillit i folk, myndighet og så videre. Men dette er heldigvis da, så det liksom dette med tillit til arbeidstakere og dette med involvering og ta ansvar, det vi veldig gode og dyktige på i Norge. Så det ligger mer til rette her enn det gjør kanskje andre steder i verden.
Mm. Og ledere jo sentralt i dette her, og hvis ledere skal være en faktor i denne transformasjonen, hva slags endring krever det?
Hvis lederne skal være en faktor, så så jeg holder ikke å sende dem på kurs. Da. Men det vi ofte ser er at veldig mange organisasjoner som lykkes, de har jo på en måte egne mennesker som brenner for dette, og det kan være smidige coacher eller andre som opptatt av den type metodikken. Og en ting som vi finner da, at altså ledere, de må faktisk gjøre litt av den samme praksisen selv. Hvis de på en måte påstår og står og snakker om hva de ønsker at de ansatte skal gjøre, men ikke gjør det samme selv da. For eksempel hvis de jobber veldig plandrevet med lange planer og mye rapportering, så gir det ingen troverdighet hvis du ber organisasjonen være smidig, hvor du skal på en måte levere inkrementelt og ta beslutninger raskt og så videre. Så du må egentlig som leder, så må du teste ut denne måten å jobbe på selv. Og det kan være så enkelt som at ledergrupper også gjør retrospektiver da, for å lære seg hvordan reflektere sammen og forbedre arbeidet. Så det en ting. En annen ting å faktisk være litt sånn connectet til det som faktisk skjer, og så skjønne hva team gjør ned i organisasjonen, for eksempel hvis du har team, da. Forstå praksis. Det lettere å på en måte tilrettelegge for en kulturendring når man forstår den. Og så den tredje tingen jeg vil trekke om å passe på å gi organisasjonen litt sånn slack. At det tid til å lære seg denne metodikken, og det å reflektere sammen, dele kunnskap og så videre, det en annen ting da. Så hvis man hele tiden opptatt av å optimalisere og utnytte ressursene best mulig, så blir ofte dette slacket borte som du trenger for å få fart og for å få smidig til å fungere.
Og så i kjølvannet av dette her, så kommer det en del sånn type kommersielle konsepter og rammeverk, og for eksempel safe. Mm. Hva det en kamp der ute mellom det ekte agile og det mer konsulentdrevne agile?
Jeg kan rulle litt tilbake, for at jeg tenker at dette har vi sett før. Når Smidig kom, så var Norge, tror jeg, det landet I verden med flest, altså prosentmessig da, flest skrømmastere, sertifiserte produkteier av skrømmastere. Og da fløy det inn amerikanere og jobbet en uke og tjente 1 million og dro hjem igjen. Det var en fantastisk forretningsmodell. Alle skulle gjøre det. Så det handler, det du lærte var liksom et hemmelig håndtrykk, og litt mer da, så klart. Det ikke bare, altså det som bra da med en sånn type sertifisering eller modell, at du får felles språk. Det absolutt en fordel. Men egentlig så det antismidig, for at det smidige handler jo om å liksom på en måte hele tiden reflektere og tilpasse prosessene og teknologien til kontekst. Så hvis du egentlig påstår at det bare en måte å gjøre ting på, så vil jeg påstå at da du ikke smidig. For det jo det hele handler om, jo å få en tilpasset til din kontekst. Men ok, sånn at det noen kommersielle krefter her som veldig glad I disse modellene, og så har effekten, som jeg sa, at du får felles språk. Men hvis du blir mer opptatt av modellen enn å på en måte forstå hva du driver med og hvordan det skal organiseres, så tror jeg det blir en veldig høy overhead, da, kostnad. Og så tror jeg organisasjonen merker at dette blir bare mange ekstra prosedyrer og møter og rapportering som egentlig tar bort fokus fra det vi egentlig skal gjøre.
Ja. Du har allerede lansert begrepet, men smidig et begrep som ledere må ha et forhold til I dag. Et annet sett med begrepet, det jo produktledelse og produktorganisering, og dette her jo gått ifra å være en IT-greie til nå å være NAV bruker det, vi snakker med politiet som bruker det, og en banke bruker det. Hva egentlig dette her produktgreia for noe?
Det også et veldig riktig, det veldig moteting, og veldig mange snakker om dette akkurat nå, og så kan du lure på hvorfor det sånn da. Og det tror vi, for vi har jo jobbet med produktselskaper som var veldig tidlig ute I forhold til produktorganisering, for eksempel Spotify har holdt på med dette kjempelenge, og vi har vært der. Sånn at, ok, så da Smidig kom, så ble det veldig sånn at det ble fokus på smidige prosjekter, altså alt ble organisert I prosjekter, og så var det sånn at team fikk gjerne et veldig sånn tydelig oppdrag og skulle jobbe seg ferdig med de oppgavene de hadde, og så skulle levere til noen andre. Og så begynte man å se at fra disse mest smidige produktselskapene, at vet du, det en annen måte å drive på her også, hvor du kan gi team mer helhetlig ansvar da, ikke bare at du bygger ting, men du skal også drifte det og tenke langsiktig, og du skal ha autonomi, beslutningsmyndighet, og da vokste dette med produktteam fram som en bedre tilsynelatende bedre måte å tenke på enn disse smidige prosjektene som alt var organisert I før. Så da kom disse produktteamene opp, team som tok ansvar, autonomi. Men, og så har man jo sett at dette kan gå veldig bra, så kan det gå veldig dårlig. Når ulike autonome produktteam går I beina på hverandre, eller de klarer ikke å jobbe mot felles mål, så blir det kaos. Du kan få utrolig gode team, men som likevel tenker mest på seg selv, og det helt naturlig, og så kan du få kaos I organisasjonen. Og da har dette med produktområder, og produktledelse dukket opp som viktige temaer. Da. At du organiserer flere team innenfor et område, domene, som gjør det samme. Og da har du da konseptet produktområder, og så det produktledere som på ulike nivåer. Og denne måten å tenke på, dette med at brukerens behov og brukereisen viktig, passer veldig godt sammen her, og det kanskje derfor flere av disse store og offentlige organisasjonene har kastet seg på den trenden.
Og hva egentlig stillingsbeskrivelsen til en produkteier eller en produktleder?
Det beskrives ulikt I ulike organisasjoner, og det må man også være klar over. Det finnes ikke en fasit her. Noen snakker om liksom, produkteiere som kommer fra smidigverdenen, og så product manager som kanskje kommer fra en annen verden da. Og så snakker man ofte om men man bruker også ordet produktleder. Og en produktleder liksom kanskje hvis vi bruker det begrepet da, så ser vi at de som lykkes med det, så får det til. Det er da en person som både opptatt av produktet, så klart, og liksom strategien for det, men også opptatt av teamet. For det viser jo forskning at hvis du bare opptatt av strategi og liksom setter retning, men glemmer, ikke har riktig teamet ditt, så kommer du ikke noen vei. Så det kanskje det som vi ser nå, da, at de som da liksom både tenker på teamet, stakeholdere, organisasjonen og strategien for produktet, og hele tiden opptatt av å skaffe data for å forstå hvordan produktet, altså hva som skjer med det, de lykkes. Dette er en ekstremt vanskelig og komplisert og stor oppgave. Det er kanskje ikke bare en person, kanskje følelsen av flere, men det vi ser da, at de som lykkes, de tenker på alt.
Men hvem det som kan profitere på å gå inn i den verden her? Altså, eller hva slags problemer det som blir løst på en bedre måte gjennom denne måten å organisere seg på?
Det jo kanskje først og fremst liksom oppgaver som vanskelige. Hvor du starter et sted og kanskje ikke vet hvor du skal ende opp. Da. For eksempel hvis du holder på med, veldig konkret, da, holder på med en produkt, og du vet ikke helt, du har noen hypoteser, så om dette bra eller dårlig, og du må drive med en utvikling av dette produktet over tid, kanskje et nytt kanskje markedet endrer seg, ok, stor kompleksitet. Da må du både drive med utvikling av teamet ditt, og sørge for at produktet utvikler seg, og at du når det som de målene som satt, og så videre. Så en sånn verden, så egner det seg veldig godt. I andre verdener hvor man også opptatt av liksom, brukeren, da, altså tilby noe som brukeren trenger, så tenker jeg det alltid fungerer godt. Og så fungerer det også godt i store, så klart store produktorganisasjoner som allerede leverer produkter, det egner seg veldig godt.
Er det noen i Norge som du har sett som særlig gode på dette her?
Jeg tenker at finans og bankene de startet, har liksom mange holdt på med det her ganske lenge, så det har blitt ganske gode. Ellers så synes jeg NAV har gjort kjempemye bra ting. En tur har jeg fulgt veldig lenge, så det både offentlig og privat, egentlig, så funker det her ganske bra. Men det ikke sånn, du blir aldri ferdig. Det sånn så smidig til denne person. Du kan tenke at du, ikke sant? Vi har gode eksempler på de som får til smidig transformasjon. Altså, det gode eksempelet jo de som aldri blir ferdig, som skjønner at de ikke blir ferdig. Derfor så får du liksom ikke sånn at hvis du, liksom, hvem best på dette her, da, så det også en stor organisasjon som for eksempel NAV, uten at jeg skal si at jeg kjenner gode eksempler på det, så det noen områder hvor du lykkes godt, og så det andre områder hvor du ikke lykkes så godt. Og det finner vi i alle organisasjonene. På ett område, på ett produkt, så kan du funke kjempegodt, og så kopierer de den modellen internt, dette produktorganiseringen, og så feiler det litt da, et annet sted. Så det som er svaret på det du spurte om, at i alle organisasjonene så funker det veldig bra, og så funker det litt dårlig.
Men hva, altså, dette her kommer jo fra et sted, eller de her organisasjonene startet et sted. Hva er liksom de mest utdaterte måtene å organisere seg på i dag?
Det mest utdaterte, det den der bestillerkulturen, og egentlig litt tilbake til det du spurte om, hva det som vanskelig, det jo for å gå fra å liksom tenke bestilling og budsjett og oppfølging og rapportering, til å tenke mer liksom, opptatt av liksom, effekten av det du gjør. Da. I stedet for å liksom, bestille en funksjonalitet, så ønsker du en effekt hos kunden. Ikke sant? Og det nok det som jeg tenker den utdaterte måten av, den bestillerkulturen. Også hvor man legger veldig sånn langsiktige planer som skal følges. Det og veldig detaljerte måter å tenke på. Også dette med at jeg sier ikke at prosjekter dårlige, prosjekter kjempeviktige, men også organisasjoner som bare organisert etter prosjekter, i hvert fall hvis de leverer produkter, så ser jeg at det også der det også veldig store spenninger. Da. At man må kanskje gå litt bort fra denne prosjekttankesettet, men du skal beholde det. Altså, prosjektet ble jo skapt fordi at du hadde for lite fleksibilitet i organisasjonen. Nå ser jeg at noen steder så det sånn at prosjektorganisering egentlig gjør at du får for lite fleksibilitet. Da. Det stopper egentlig, fordi at du får ikke denne helhetstankesettet som i en produktverden, hvor det blir mer verdsatt.
Hva gjør dette her med begrepet endringsledelse? For det finnes jo fremdeles bøker i endringsledelse som viser en sånn linjær tilnærming der du skal gjennom noen sekvenser og så kommer du ut på andre siden. Men hva tenker du?
Ja, ikke sant? Det jo veldig, altså alle vil ha en eller annen modell å følge, og så vil du gjerne liksom følge denne linjære greia og så kommer du ut på andre siden. Og så, ja, ikke sant? Så endringsledelse... Hva det betyr, et veldig godt spørsmål egentlig. Jeg tror det betyr veldig mye. For det første så tror jeg det betyr at ledere nødt til å på en måte, altså de må tørre å stå i det da, for at det alle som inne i sånne transformasjoner, så ser vi at det tar veldig lang tid for å få ting til å funke. Så du må ha dette langsiktige perspektivet, og så må du jobbe med liksom både altså organisering, men må også jobbe med å øke kunnskapen. Det må du gjøre parallell. Og det tror jeg sånn krevende. Og så ofte så det sånn teknisk løft inne også. Så vi ser jo ofte at de som jobber med endringer i disse bedriftene, de jobber jo med alt samtidig. Og det gjør det jo, dette gjør det jo endringene veldig mye mer kompliserte da, og mer utfordrende å få gjennomført.
Du, vi skal skifte litt tema, for et par uker siden så kom noen tall fra NAV som varslet en eksplosiv økning i sykefravær relatert til psykisk uhelse, spesielt blant yngre arbeidstakere. Altså der tror jeg vi var oppe i en 30-40% av de sykemeldingene i aldersgruppa under 35 handlet om psykisk uhelse. Og du har vært en av de som har vært ute og sagt noe om at dette her kan ha en sammenheng med økt fleksibilitet i arbeidslivet, og særlig det som handler om hjemmekontor. Hva tenker du? Hva linken her?
Dette et kjempeområde. Og dette veldig spennende tematikk. Og det her vi nødt til å... Vi lærer jo oss dette med fleksibilitet hele tiden. Altså det ganske ferskt, egentlig, dette med å ha økt fleksibilitet i næringslivet, sånn at... I hvert fall den biten da, den jobber vi med, og jeg trodde jo at det kom til å gå over ganske kjapt etter covid, og interessen for dette, men vi ser at det dukker opp nye problemstillinger, også dette som du sier nå, dette med sykefravær. Nå, jeg gikk inn i går da, bare for å sjekke litt, for å se hva jeg så uttalelsen om at dette kan kobles til hjemmekontor. Jeg litt sånn, jeg usikker da, men så jeg, nå gjetter jeg, dette ikke min sterke side, dette med sykefravær, jeg må bare si det, disclaimer. Men det jeg så da, at, ja, de tallene som jeg fant hos deg, var at det så ikke ut som at dette var liksom veldig høyt i akademiske yrker og blant annet IKT. Og jeg jobber mye med IKT, og der det jo egentlig høyest grad av hjemmekontor. Så jeg litt sånn usikker på linken her, og så ser man også at liksom, det innenfor fast eiendom, hvor den største økningen er. Der jobber jo ikke de som er hjemme, så jeg bare litt sånn usikker da. Og så vet jeg at helse og sosial, der det liksom det høyeste sykefraværet, og de jo på jobb. Så jeg må bare tenke på at vi må i hvert fall ha gode data, og da kunne jeg godt ha tenkt meg liksom bedre data som viser hvilke type bransjer da, hvor den psykiske uhelsen er høy. Men det sto også i den rapporten at spesielt dette med utbrenthet, jeg jo under kategorien psykisk uhelse, og det var 23% tror jeg, og det finner jo vi også sånn spora i våre undersøkelser. Men det handler jo egentlig ikke om hjemmekontor, så som jeg ser det. Det handler om den økte fleksibiliteten som vi har fått i vårt arbeidsliv. Og så klart så det en del av det å kunne jobbe fra hvor som helst, og jobbe norsk som helst. Og så ser vi at flere og flere snakker om at det liksom lett, det liksom, siden du så connecta da, vi lærte oss gjennom covid å liksom bruke digitale samarbeidsverktøy på en helt annen måte, og det lettere nå å fylle opp møtekalenderen, for at du kan være med i digitale hybride møter hele tiden. Og så i tillegg så har man fulle møtekalendere, og så må man begynne å gjøre jobb i helgen. Klart, da jobber du mer, og det vanskeligere kanskje å koble, og det vel kanskje den linken mot dette med utbrenthet, da, tror jeg, uten at jeg vet om det de unge gutta, at de utbrente, det vet jeg ikke noe om. Her skulle jeg gjerne visst litt mer da. Men ok, så det vi finner da, ja, spesielt på liksom på yngre og småbarnsforeldre. De snakker om at de har fått liksom økt fleksibilitet, det gir mye bedre balanse I livet. Fordi at det mindre stress. Så der har vi veldig gode masse forskjell, masse intervjuer rundt som forklarer hvordan dette gir redusert stress. Og det og her går det også veldig frem at liksom bruker mye tid på pendling. Øker stresset. Så I hvert fall så den gruppa snakker om at stress blir redusert. Men vi vet også at når du begynner å blande mer da, som vi ser, for at vi snakker om fleksibilitet, da snakker vi om fleksibilitet I arbeidssted og også I arbeidstid. Og I arbeidstid så betyr det at du kan kanskje hjelpe til ditt hjemme eller lage middag, så kan du eller skolearbeid, så kan du fortsette på kvelden. Da blander du mer. Eller at du starter hjemme, drar på jobb og fortsette på kvelden. Men ok, når du blander mer, jeg snakker om work-life integration, men de som lykkes med det, de opplever både veldig mestring I det private og på jobb. Men der det også mye lettere å miste den der liksom, skille, da, som gjør at du kan få liksom, mindre tid til å komme deg igjen etter at du har jobbet mye. Så ja, det var noe av det vi har funnet da, som jeg tenker liksom, går på det du sa, det du spurte om.
Og fleksibilitet, hybrid arbeid, hva, det noen trender som du ser komme? Det noe ledere bør være forberedt på at vente oss de neste årene? Du skal få lov til å være litt spåmann.
Ikke sant? Fleksibiliteten kommer forbi, men vi mener vel også at kanskje ikke fleksibilitet eller dette med å jobbe hjemme for alle. Jeg tenker, altså, hvis du sliter med å skille, da, og hvis du trenger liksom veldig klare rammer, eller hvis du trenger liksom kollegaene dine fysisk sammen, så det kanskje ikke hjemmekontor. Da. Og jeg tenker at det tenker jeg at ledere må være opptatt av, altså forstå det. Men det betyr også at vi ser også de gangene at noen på kontoret, eller kommer inn, da, fordi de har de behovene som de har, og så føler de seg ensomme. På kontoret, og det veldig mange beskriver at det verre, nesten, enn å være ensom hjemme. Og det handler om to ting da, i de tilfellene der. En at det liksom at det underkapasitet på kontoret og free seating, og du får ikke sitte med kollegaene dine. Eller at kollegaene dine et annet sted hjemme, eller på et distribuert team. Og da må man ta hensyn, tror vi da, til det. Også for det første, så hvis du en person som trenger kollegaer hele tiden og liksom ønsker å være, ha et fysisk, eller ha dette fellesskapet, og gjerne hele uka, så må du bli satt opp på et team som, hvor det stemmer da. Det kanskje noen ganger bedre å bytte gruppe eller team for å få det da, I stedet for å jobbe sammen med folk som bare sitter et annet sted. Det det ene, og så må det være lagt opp til at du kan sitte sammen med kollegaene dine når du skal gjøre jobben din. På kontoret. Det helt det utrolig viktig, og det tror jeg litt sånn undervurdert.
Hva tenker du om AI I den her sammenhengen? Når AI etablert seg som et begrep, den første hypen lagt seg, de fleste slutta å lage bilder på Midjourney, men hvor vi akkurat nå I den utviklingen?
Jeg tror vi liksom over, altså det hype 2 som akkurat ferdig, så venter vi på neste, og den tror jeg blir kjempespennende.
Og hva venter der?
Ja, ikke sant? Nei, men vi har fått en forsmak da, på det, for nå ble jo plutselig denne teknologien tilgjengelig for alle. Jeg tror det var det som var det kule akkurat nå, at nå så vi at oi, dette kan alle få tilgang på, for sånn var det ikke før. Så vi har fått en slags forsmak, og så jobber vi med de team som bruker dette, som lager teknologi, og da ser vi liksom på hvordan det kan gjøres, og vi har allerede begynt å se noen interessante ting da. Så dette kommer til å komme I stort omfang igjen, tror vi. Og så vil du sikkert vite litt om hva da, vi ser.
Veldig nysgjerrig nå, det god teasing dette her.
Ikke sant? Altså, for det første, da, litt av det som man forventet I forhold til effektivitet og sånn, det uteblitt da. Og det tror jeg det har mange lært seg nå. Og der så vi at mange bedrifter ble kjempestresset I starten. Altså man ble lovet 20% effektivitetsøkning. Og så ble liksom de ansatte, lederne forventet at de ansatte skulle bli plutselig mer effektive, og så så de at de ikke ble det, og da ble de ansatte stresset. Så ok, så da har vi lært at kanskje ikke de, alle disse prognosene slot i hvert fall da, og vi har gått i det målt da, og så sett at veldig mye av disse ting som var lovet, lovet på liksom feil grunnlag, på undersøkelser som ikke riktige og så videre. Så det det ene, altså, skjønner jeg at dette, ok, kanskje ikke det den effektivitetsøkningen, som i hvert fall ikke nå. Men når vi ser på, liksom, hvis vi liksom, de som bruker den teknologien, hvis vi spør de, det sånn at du kunne tenke deg å slutte å bruke den, så sier alle at nei, da slutter de heller i jobben. Så, og da jo interessant, liksom, hva da effektene som dere opplever nå? Og det vi snakker med sier da, at de får gjort mindre av disse kjedelige oppgavene, automatisert kjedelige oppgaver, det kjempeviktig. Det mer spennende på jobben, snakker om når du får det her integrert. Altså det gøy, ettersett. Det får opp motivasjonen. Og så snakker man om at man kan få litt sånn sparring da, rubber ducking, med teknologien, ChatGPT eller Copilot, at man får liksom noen å spare med, hvis du sitter alene, sitter fast da. Du får en bedre arbeidsflyt. Det sånne type effekter som er der. Og så ser vi, men vi ser noen som tenker at det som en sånn liten varsko da, at de miljøene som kanskje flinkest, og de teamene som lykkes best, så de liksom flinke til å på en måte snakke om det. Snakke om liksom, hva betyr dette for oss, hvordan lærer vi raskere, hvordan kan vi bruke den teknologien, mens de områdene eller de teamene som ikke snakker om det, så ser vi ofte at kanskje junioren sitter og bruker teknologien på en måte, og senioren på en annen måte, og så sitter senioren og veldig bekymret for hva det liksom, junioren sitter og gjør, da, og liksom, hvordan det de tar beslutninger, uten å snakke om det, og det ser vi veldig uheldig. Så det her for at det tror jeg kanskje liksom, kanskje viktigste her da, du må egentlig, skal du ta opp den type teknologi, så må du sette av tid og sette litt i struktur dette med å liksom lære sammen og diskutere det, og i hvert fall ta opp alle disse antakelsene man har, om hva junior gjør, hva senior gjør, og hva vi kan bruke dette til, hva vi ikke skal bruke det til. Så det var altså veldig sånn høynivå da, men det kommer mye mer, vi kommer til å ha masse ting utover høsten, tenker jeg, som skal ta opp dette her.
Det ryktes jo at Meta hadde jo, altså Meta økte jo sin fortjeneste noe helt vanvittig i vinter. Mm. De sa opp masse folk, og ryktet ville jo ha det til at de ble erstattet av AI. Men har vi sett noe sånn i Skandinavia? Altså at det masse oppsigelse som der en tenker at det handler om AI?
Nei, det har vi ikke gjort. Ikke så vidt jeg vet. Men de har vel, hvem det som har det? Klarna har vel kanskje eneste case som jeg ikke kjenner, som bare har hørt om, at de har klart å få ned tiden på kundeendelser og sånn. De har fått en gevinst da. Så det har vi ikke sett i Norden, og det grunnen til at det også tar, liksom, tar lengre tid enn man tror, det at veldig mange av disse selskapene som gjerne skal lage nye løsninger, de har jo ikke tilgang, som har ikke orden på dataene sine. Og det jo hele forutsetningen, at du har gode data for å lykkes med den type teknologi. Men det klart at det i endring, så det kommer til å bli veldig spennende utover.
Nils Brede, det noe du har lyst til å melde ut til lederpoddens lyttere før de til sommerferie?
Her var det veldig mange interessante temaer, da. Jeg tenker at jeg tror vi kommer til å se veldig mange av de samme utover høsten, egentlig. Altså, vi kommer til å være opptatt av produktutvikling, produktledelse og smidig organisering. Det ikke noe tvil om det. Jeg nødt til å liksom bli enda dyktigere på dette med generativ AI og være nysgjerrig og så begynne å bruke, altså fortsette å bruke det. Og så det dette med fleksible arbeidslivet som har noen ulemper da. Og da liksom kanskje det rådet da, rundt akkurat dette med fleksibilitet og så fanger opp det med uhelse, vel å tenke på at det ikke, hvis det ikke en modell, det det viktigste. Ikke sant? Vi nødt til å få gjøre det sånn at det er team og individer som sammen finner ut av det i dialog med ledelsen, så får vi fantastiske løsninger. Og at lederen tett på og fanger opp når det ikke funker. Da. At vi kan snakke om det, det tror jeg liksom kanskje det rådet jeg vil gi da, i forhold til organiseringen der ute.
Nils Brede, tusen takk for at du tok deg tida til å komme til lederpodden.
Tusen takk for at jeg inviterte, og det alltid veldig gøy å komme hit.
Du, vi skal møtes igjen, og det på båten SS Solrik på Arendalsuka 13. august. Da skal faktisk vi delta på et lite talkshow, begge to, som handler om det fleksible arbeidslivet. Så jeg gleder meg veldig til å se deg igjen om ganske kort tid.
Det blir kjempespennende. Gleder meg altså.
Til deg som lytter på, takk for at du gjør det. Hvis du ønsker å følge med på alt som skjer i vårt lederunivers, da kan du komme deg inn på lederpodden.no. Trykk på den rette knappen, legg igjen din e-post, og du vil få en e-post i din inbox, vårt nyhetsbrev altså, hver eneste fredag. Hvis du har lyst til å utvikle deg som leder, lære noe nytt og se Nils Brede igjen, da kan du gå inn på lederprogrammet.no og se om det noen ledige plasser. Vi starter 3. september. Igjen, takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres om en uke. Lederpodden gitt til deg av ExecU.